Bütün maqtav füsü dünyanı yurttan bakılan Allah Teala'ya bulup, anı sunulu Peygamber'e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de etken salavat şeriflerimiz ilişteydi. Bugün için bu vaazının kiması, İblis'in mekerli yolları, İblis'in vaqdeleri. Dırsıkta kişilerden başka bu dünyada şeytanlar diye mehluklar da yaşayır. Allah jinlerinin azanları, jinlerinin imansız zatları. Allah Teala şeytanlarını, hamalarının yetekçisi olan iblisini barlıkta getirdi kişilerini sınav için. Kişiler, necik Allah Teala'ya gıybet kullarını kurup, onlara gazelliliğe bilen ecel soğukunu biri için. Her günü bu dünyadaki kişiler bilen, birgerek de Müslümanlar bilen kişiliği İblis hamanın yerdemçileri, askerleri. Onlar kişilerini türlü vesvese bilen, türlü kuturtular bilen aldaştırırlar. İblisin Türk köşü onun vesvese bulu, seyreti bilen değil. Yani İblis hamanın yerçinleri bulan şeytanlar kişilerinin kumullerine, kişilerinin uylarına türlü vesveseler kirtelir. Türlü naşar uylar, günahka terövçü türlü uylar. Yani kişiler şimdi üzerinin ihtiyarı bilen şuşu vesveselerini sayılırlar da amel kılarlar. İblis ulbarti kuturtağına şeytan, kişi şuşu kuturtuğunu üzerinin ihtiyar kişi bilen sayılır. Şuna göre İblis ul, şeytan, hem şeytanlar kişilerini günah kılarlar mecbur etmeler. Allah barti naşar uykırda, günahlı uykırda kişi şunu üzerinin sayılır amel kılar. Her gün İblis üzerinin Gerişen suğa koyup, askerlerin kişilerini kuturtuğa, maşallıkka inerge gibere. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eyti, Bukhari Müslim hadisler cindandakiler bu hadis, inne iblise yadağı gerşehu galel mâi. Dırsıkta iblis, uzunun gerişen, uzunun tehetin su üstüne koya, sümme yeb'asu sarayyaku fe ednâkum minkum menzileten ahzamukum fitneten. Sonundan sonra uzunun yerdemşilerin, askerlerin gibere, kişilerini naşarlıkla indirge. İblis'e en yakın şeytan o kişilerini kubrek fitne, kişilerini kubrek adaklı yoluna girdiği, kişilerini buluşu, kişiler arasında fitne tunduruşu şeytandır. Yeciyu ehadukum feyekulu fealtu keze ve keze. Bir şeytan gile de İblis'e ite, min mene bulu mene şuşunda işler işledim. Feyekulu men sanante şeyen. İblis ama ite, sen bugün bir nesil işlemeğen iken. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. Sonra ikinci bir şeytan kiler de ona nesleşlerini turunda söyleyip. Olay da, min bugün günü boyu ir bilen hatınını kuturtup yürüdüm de onların arasını ayırdım. Hem onlar ayırıldılar. İblis bu sözleri işitken şeyde, İblis onu üzerine yakın ayta da ayta, niğme ente, sen indi yakşı kişilerinsin, sen indi yakşı kişi deyip ayta. Yani İblis için İnde derecelı, inde büyük iş bulursan Allah, ir bile halkın kız arasını ayırı, hem aralarını erleştirir. Bütün kişi böyle edin, bir şeytan görür. Allah da bize bu doğruda Kur'an'da da iter. Zuhru suresinin 36. ayetinde. Her Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde iter. Allah da böyle şöyle diyor. وَمَنْ يَغَشُ غَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَارِينَ. Kimde kim rahimli Allah Teala'nın Kur'an'ı bilen hemen kulundan baş taksa, biz ona bir şeytanlı bilgiliyiz. Hem ulama yeri bir yürüyüşe bir ipteş bulur. Kur'an bilen hemen kulundan hem Allah Teala'ya bir bedel kulundan kişiler bilen kubrek şeytanları yeri bir hem onların kubrek günahlı emellerine tuturtarlar. Şulay Allah Teala'ya bir bedel kulundan Müslüman bilen bir şeytan var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ite, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ. Sizin aranızda bütün kişi bilen, sizin aranızda bütün kişiye jinler arasından bir iddias bilgilendi. غَرَتْنَا الْقَرِينُ diye bakalım. Sahabeler sordular, وَاِيَّكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Sana da bir şeytan, sana da jinler arasından bulunan bir iddias yer buyuruşa bir jin bilgilendi mi? قَالَ وَاِيَّيَا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eyti, iyi, mimada bilgilendi, yer bir uşi cinler arasında bir iddir. İlla enne Allah e'aneni aleyhi fe esleme fe la ye'muruni illa bi hayri. Ләкин Аллаһ Тәгалә миңа аңа карата булышты, аңа каршы ярдәм итте, һәм ул ислам динен кабул итте, мусульман булды. Шуңа күрә ул бар тик миңа яхшы гамәл кылырга гына куша. Мине яхшы гамәлгә генә үндәй диде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай булгач, бөтен кешеләрдә бер шайтан ияреп йөри. Һәм ул шайтан кешегә сынау булып тора. Ә шул шайтан инде кешене начарлыкка үндәй, гунаһлы гамәлләр кылырга котырта. Моның белән берлектә кеше белән бер фәрештә дә бар. Аллаһ Тәгалә ул гадил зат, шуңа күрә кеше белән бер фәрештә дә ияреп йөри. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәр кеше белән бер һәр кешегә бер җин билгеләнгән, һәр кешегә бер фәрештә билгеләнгән. Фәрештә кешене барлык яхшылыкка гына үндәйди. Иблисне Аллаһ Тәгалә барлыкка китергәннән соң һәм аңа Әдәмне барлыкка китергә сәҗдә кылырга кушканнан соң ул тәкъбирләнде һәм Аллаһ Тәгалә каршында ант итте. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إبليس әйтте синең кудратың белән ант итәмен ки мин аларның бүтән үзендә гунаһлар кылдырып туры юлдан чыгарачакмын аларны аздырачакмын илә дә мәгәр син сайлап алган кулларыңны гына туры юлдан чыгара алмаячакмын диде Саф сурасының 82-83 аятларында Шулай Иблисның сүзләре китерелә Хиҗр сурасының 39-40 аятларында Аллаһ Тәгалә әйтә قال ربي بما أغويتني لأزينن لكم في الأرض ولأغوينكم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إبليس әйтте Раббан мине туры юлдан чыгарганың өчен мин аларга җирдә яшәгәндә гунахларны матурлык күрсәтәчәкмен һәм сайлап алынган кулларымнан башка аларның бөтен өсендә туры юлдан алдаштырачакмын ди Иблис ант итә Аллаһ Тәгалә каршында Кыямат көне җиткән җәһәтле кешеләрне туры юлдан алдырачакмын. Һәм ул көн саен гасырлар буе шушы эшен дәвам итә. Аннан соң аятның дәвамында Иблис искәрмә ясый. Кемнәр Иблис алаштыра алмый? Иблис алаштыра алмый бар тик Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучы кешеләрне генә. Менә кемнәр көн саен 5 вакыт намаз укыйлар, Аллаһ Тәгаләнең фарзларын укыйлар, үзләренең гунаһлы гамәлләрен саклыйлар, Менә шушы кешеләргә карата Иблиснең көч-куәте юк. Аллаһ Тәгалә бу турыда Коръәндә дә әйтә. Нисә сурасының 76-нчы аятында Инна кайда шайтани кана даифа. Дөрестә шайтанның хәйләсе, шайтанның мәкерле юллары зәгыйф булды ди. Кемгә карата зәгыйф? Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучы кешеләргә карата. Ә кемнәр Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмый, менә шул кешеләрнең дә Иблис җиңел юл белән гурафлы гамәлләргә кертеп җибәрә. Һәм аларны башарылы кешеләргә котырта. Иблисның аның юллары бар. Менә шул юллар белән шундый мәкерле ысуллар белән ул кешеләрне гунаһлы гамәлләргә кертә. Аллаһ Тәгалә бу турыда безгә Әхрос сүрәсенең 16-17 аятларында әйтә: "Кала фәбимә әгвайтани ла акъудан лакум сиратакал мустақим". Иблис әйтте: "Мине туры юлдан чыгарганың өчен мин аларның Мин аларны синең туры юлыңнан күтәп утырачакмын ди. Сумма ла'атиянакум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим ва ла таджиду аксарахум шакирин. Сонна соң мин аларга алларыннан, артларыннан, уң якларыннан һәм сул якларыннан киләчәкмен. Син аларның күбесен шөкер итмәүче буларак күрәсең диде. Рамда Иблис үзенең кешеләргә килү, алаштыру юллары турында хәбәр итә. Ол юл алдан арттан ди. Моны галимнәр аңлатыр, алдан килү бу дөнья аркылы килү. Ягъни бу дөньяның нигъмәтләре аркылы кешеләрне туры юлдан адаштыру. Арткы юлдан килү кыямәт көнен оныттырып, кыямәт көненә карата шик тудырып күңелләрендә. Ягъни Иблис кешеләргә шундый уйлар кертә, кыямәт көне булмаячак, кеше үлгәннән соң ул юкка чыгачак. Кеше үлгәч, кыямәт көне булмый, Хисапта жазада булмый дип шуны уйлар бездә. Шуннан соң инде кеше кыямәт көне булмауына ышанмый башлый. Менә бу Иблисның арттан килүе. Иблисның уң яктан һәм сул яктан килүе ул уң яктан килүен галимнәр аңлатылар изгамәлләр кылу аркылы. Ягъни Иблис кешене дин ягыннан да алаштырган мөмкин. Мәсәлән, кеше 5 вакыт намаз укый, ләкин ул алашкан. Ул динне дөрес аңламау сәбәпле кешеләрне алдаштыра һәм үзе дә алдаша. Менә шундый агымнар бар бит, төрле фирқалар. Onlar özleri Müslüman deyip sanıyorlar. İslam dinini tutamaz deyip uğruyorlar. Lakin Allah turu yoldan aşkanlar. Yani İblis kişini din yanından da alaştırırlar. Şeytanın sulu yaptan kilo, o günahlı yaptan kilo, günahlar yanından kilo. Yani kişi, İblis kişini günahlı yollar bilen günahlar kıldırıp turu yoldan alaştırır. Yani bu ayette İblis'in dört türlü usul kullanan kişini turu yoldan alaştırığı turuna haber etti. Şöyle Nisa suresinin 119 ayetinde Allah Teala bizge haber etti. İblis'in özünün karşında ekken vaadeleri turunda. Allah Teala şöyle dedi. Lanetullah Allah Teala İblis'i hem şeytanlarını lanet kıldı. Özünün nimetinden, özünün rahim şefkatliğinden yarak etti. Ve kâle le'ettehidenne min ibâdike nasîben mehrûda. İblis etti. Min fişiksiz senin kollarından bilgili bir ölüşün üzüme yerleşecek mi? Ve le uzillennekum. Min onlarını fişiksiz alaştıramam. Tur yıldan. Senin dininle. Ve le umenniyennekum. Hem kumullerinde yalan boş ümitler salam. Kumullerinde yalan boş ümitler salam. Bana tefsir gelinler anlatırlar. İblis'in kişinin kumulunda yalan boş ümitler salamını. İblis kişinin kumulunda türlü hiyallar sala. Yani kişi Allah derece ibadet kılını, onun dini bilen yaşamını kıyığa kaldırıp ümitler bilen yaşay. Mesela benim öyle bu dünyada ömrüm uzun. Eğer Allah derece ibadet kılı, dürüst, tırmış alıp barı, revuşu, alda. Şu an bu kişi şuşu hiyalla, şuşu ümitle aldanıp, günahlar kılıp yaşay. Yani İblis kişinin kumuluna şunday yalan ümit hisleri sala. وَلَا أَمُرَنَّكُمْ فَلَا يُبَدِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ Ondan sonra İblis ise, ''Min Allah'a emir itecek mi? Hem Allah yurt hayvanlarının kulaklarını kesecekler, hem yaranacaklar.'' Yani cahiliye zamanında, el-Kur'an'ın genç şehirli, gayretlerde şunu değil, gayret var idi. Eğer de Allah'ın diyeleri bir diye tapsa, hem onun beşincisi ir diye bulsa, ata diye bulsa, Allah'ın kulağını yararlar idi, yeki kisteler idi. Şundan sonra bu diyenin itin üzerine haram kılalarıydı. Allah Teala bile şu turda Kur'an'da idi. Mandi hedefler Allah bütün halıklarda da var. Mesela halıklar üzerinin şeytanın alaştırığı bile türlü hırıl hedefler barıklı itirerler. Yani türlü ırımlar. Her şey onu aşanır. Üzerine nesendir helal kılalar. Yani nesendir haram kılalar. Yani türlü ırımlar var. Şanı o şeytanın bir alaştırığı. Bunda yine misal olarak Araplardan bir hadisi getirilir. Ve la amurannakum fe la yughayyirun halqallah. Anasın İblis ayette ayetin devamında hem hiç şeksiz Allah'a emir edecekmen hem Allah senin dinini özgerte başlayacaklar. İkinci tefsir boyunca Allah özgerte başlayacaklar sen bilgen kıyafetini. Ana İbn Kesir isimli alim ayette فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ diyen cümle bu ayette kullanılmakta Allah Teala'nın İslam dini. Yani İblis'in adaştırığı bilen kişiler İslam dinin üzerinde başlıyorlardı. Yani şundan sonra şimdi barfak ile türlü dinde bulunan hedefler. Ayetin ikinci tefsiri de var. خَلْقُ اللّٰهِ diyen sözü ikinci tefsir boyunca anlattı Allah Teala'nın Allah Teala bilgen kıyafet üzerinde. Yani bu turda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de misal getirip لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ Allah Teala lanet kıldı maturluk için üze barıkta getirgen nesneni üzgertip tenge resim yasavuşu kişinin. Tatirufka yasavuşu kişinin. Hem şu ayı şu resimini yasattırışı kişinin de. Yani kimler üzerin tenlerine resim yasatalar maturluk için. Allah Teala'nın Allah Teala bilgen kıyafetini üzgertken buluşamalar. Hadisin devamında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayette Söyle Allah Teala lanet kıldı ve nemisati ve mutenemisati. Allah Teala lanet kıldı koş yıldırtuşa, yıldırtuşana. Hem koşunu yıldırtuşa koşuşana. Bu indi kağala hatın kılar var. Hatta Müslüman hatınlar arasında da görüne. Allah koşu, özleri matur edip kuşlatır getirir. Koşların neşkertelir. Koşların yıldırtılar. Hem hayır hatınlarda koş bütün ne yok. Allah anı karanlaş bölümüne sızıp koş yıldırtılar. Bana burada Allah Teala bir yer kıyafetini özgürtü bulursan Allah. Şuna göre, Arap Allah'ın deyip, hatunlar olursa onlar ayıp deriz, Кашларын йолку Аллаһ Тааланың кыяфетен үзгәртү булып саналар. Аллаһ Таала бирә кыяфет үзгәртү. Һәм аның өчен Аллаһ Таала ләгънәт кыла. Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә аны әйтте: "Вал мутафаллижати". Той Аллаһ Таала ләгънәт кыла матулык өчен тиш араларын кайраучы кешеләрне ди. Бу инде кабла шундый кешеләргә, менә кайбер кешеләр тиш араларын кайрыйлар. Ике тиш арасында ара калдыралар. Үзләрен башка кешеләр алдында ойып күрсәтү өчен. Мондый хәрәт хәрәтләр арасында да бар иде. Һәм хәзерге вакытта кайбер халыкларда шундый хәрәт бар. Тиш араларын кайрап, ара калдырып, үзеңне кеше алдында матур күрсәтү, яки кешедән үзеңне ойып күрсәтү. Менә бу бөтенесе дә шайтанның алаштыруының бер билгесе булып тора. Той шайтан алас шайтан алаштыра торган бер юл исерке ишенләр куллану һәм утыш уеннары куллану. Утыш уеннары белән шөгыльләнү. Бу да шайтан алаштыра торган бер юл. Аллаһ Таала безгә Коръәндә Мәйдә сүрәсендә әйтә, Ниса сүрәсендә әйтә. Мәйдә сүрәсендә әйтә: "Я айюхәлләзина аману, ай иман китергән бәндәләр, иннамал хамр вал мейсир вал ансаб вал азлам рисум мин амали шайтан". Дөрестә бар тик хәмер куллану, утыш уеннары белән шөгыльләнү, тотларга ибадәт кылу, уклар белән атып юрау, киләчәкне юрау, бу шайтан гамәленнән булган нашар пишрак гамәлләр. Фәҗтәнибуху лаәлләкум туфлихун. Бу гамәлләрдән ярак булыгыз, ягъни бу гамәлләр белән шөгыльләнмәгез, бәхеткә ирешәсез. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. درستا شيطان تلي sizin aranızda düşmanlık hissi salırga, hem nefret hissi salırga, hemer arkalı, hem utuş oyunlar arkalı. Ve yasuddukum an zikrillah ve an issalat. Soy ultali hemer arkalı, isirki işinliklerini işerge kuşur. Utuş oyunlarına, utuş oyunlarına şöğullarına kutırtır. Sizini Allah Teala'nın zikir itilen tıyarga, hem namazı kudan tıyarga deyin. Fehel entum muntehun. Siz bu hamallardan tıyıla başlıyorsunuz indi deyip Allah Teala ayetini tamamlıyor. Mene isim geçtiklerini kullanın, narkotikler kullanın, otuz oyunları bile şöğürlenin, o şeytan adastıratıran bir yol. Mene kuk meşiniye isim geçtiklerini kullanın ortasına kullanın. İki kişi işe hem ahir anlası isirip alır birbirine kul kütere başlıyor. Soğuşalar şunun ortasında türlü zihniyetler kullanın. Otuş oyunları da şuvayı kişilerini şaytan alası tartıgan bir yolu sanalı. Bu mümkünde de türlü şehirlerde şunun otuş oyunları var. Yani oyun avtomatları, türlü kazinolar. Kişiler şunda oynuyorlar, bayınlıkların okşalarını yuvaltıyorlar. Hem iki kişi birbirisi bile düşmanlar savaşıyor. Bu da şaytan alası tartıgan bir yol. Kimdeki bu kamerlerden yarattıran o kişi bəhətke girişer. Bu kişi uzun bu dünyada türlü meşakillerden türlü problemlerden saklıyor. Hem kıyamet gününde de Allah Teala anı cennet kekirte. Nicek şeytanın vesifesinden sakların bula. Allah Teala bizge bir yıl kuşete. O Allah Teala'nın iske alı. Allah Teala'nın vakitlerine sözler eti o hem ona yerden sırap sıyımı. Allah Teala Evrak Suresinin 201. ayetinde şöyle dedi: "İnnel lezine ettegav ile mestehum ta'ifu mine şeytani tedekkaru fe ilahum mubusirun". Әгәр дә тәкъва кешеләрне, мусульманнарны шайтан вәсвәсә кыла башласа, алар Аллаһ Тааланы искә төшерәләр. Шуннан соң инде шайтанның вәсвәсә кылганын ачык-ачык күрәләр ди. Әгәр дә бер кешегә начар уйлар килә башласа, гынаһ кылу теләге уянса, бу кеше Аллаһ Тааланы искә алырга тиеш. Иң кимендә әгъузу биллаһи мине шайтан ражим дигән сүзләрне әйтеп, яки бисмиллаһи рахманир рахим дигән сүзләрне әйтеп. Аллаһ Таала Агра сүрәсенең 200-нче аятында әйтә: "Ва имма янзаганнака минаш шайтани назгун, фастагъиз биллаһ, иннаһу самиун алим". Әгәр дә сине шайтан вәсвәсә кылып кутыртса, гынаһлар кылырга итәрсә, Аллаһ Тааланы искә ал, ягъни Аллаһ Таалага сыйын. "Әгъузу биллаһи минаш шайтани ражим" дип әйт. Дөрестә Аллаһ ишетүче һәм белүче зат ди. Менә шундый сүзләр белән шайтанның вәсвәсәсеннән кутылып була. Yani kişi kubrak Ebuz Billahi diyen sözlerini eytirge deyir. Allah Teala başarılığa da şeytanın vesvesesini bilip onun vesvesesinden saklanıp yaşaya bizge iman kuvveti, tekval kuvveti bir şeydir. Шайтан каршы көрәшергә һәрвакыт аларга ярдәм итеп, кыямәт көндә дә үзенең рәхмәте белән безне фидаусен нәтәбенә кертә иде.